2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте в 257 подкаст. Днес сме заедно с доцент Калин Калинов, заместник декан на факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет Свети Климент Охридски, но също така филмов продуцент, сценарист и изследовател, и Яна Лекарска, режисьор, сценарист и преводач.
Здравейте, аз съм Яна Лекарска.
Аз съм Калин и ние сме с Катя.
Е, това се казва ко-водещи, влязоха в обувките и на това, но пък могат да ви кажат и за какво ще си говорим.
Ще си говорим за кино.
Със сигурност.
Ще си говорим за това как се прави кино в България.
Ще опитаме.
Не, опитваме се от доста време, понякога ни се получава, понякога не толкова. И ще си говорим за галактически въпроси.
По всичко личи, че ще си говорим за кино и как то се случва. С талант, професионализъм, пари, любов, отдаденост и кой знае още какво. Имаме и новина на хоризонта, като казахме галактически въпроси. Става дума за премиерата на анимацията Джон Вардър срещу галактиката. Филм, който каца в кината на 17 октомври. Сега обаче посрещаме тук Калин и Яна и още малко за тях. Калин продуцира редица успешни филми, представени на едни от най-авторитетните фестивали в света. Берлин, Торонто, Карлови Вари, Мелбърн и още много други. Със сценариста на няколко късометражни проекта и пълнометражния Пепел върху слънцето. Независим експерт към програма Медиа на Европейската комисия и фонд Euroimage, и заедно с това преподавател по убеждаваща комуникация и комуникационен менеджмент. Яна Лекарска пък е завършила кинорежисура в Нов български университет и очевидно не е стигнало, и е попътувала до Сеул, Южна Корея, където е завършила университета Чунг Анг и е стипендиант на южнокорейското правителство. По време на следването си в България и в Южна Корея е сценарист и режисьор на няколко късометражни филма, участвали в редица международни фестивали. Миналата година, в рамките на международния конкурс на 28-я София Филм Фест, е световната премиера на дебютния пълнометражен филм «Защото обичам лошото време», спечелил безапелационно наградата на публиката, достигайки след това близо 18 000 зрители. И кой мислите, че е продуцент на филма? Калин Калинов. И ето ги тук двамата, но пък да кажа и още нещо. От 2020 година Яна Лекарска е част от програмния екип на Международния филмов фестивал в Дака.
Точно така, Дака, в Бангладеш.
Бангладеш, и ментор към сценарната работилница. И както казах, ето ги тук успешният тандем. Двамата, Яна Лекарска, Калин Калинов. Калин е комуникация, заместник декан на факултета по журналистика и масова комуникация, и от киното към комуникациите или от комуникациите към киното е твоя път и къде се пресичат двете?
Това е интересен въпрос, за който не съм се замислил до сега.
Със сигурност, с толкова да много учен шапки, едва ли си се замислил?
Аз съм от хората, които имат късмета да правят неща, които са им интересни. И неща, които винаги съм вярвал, че ме развиват като личност и ми дават някакви предизвикателства, с които да се самонадграждам. И това е нещото, което винаги ме е водило. Намерил съм това както в академичен план, с изследванията си, преподавателската ми дейност, която изключително се гордея с нея и съм изключително щастлив, че имам възможност да се занимавам с това. Така и в филмовото продуциране, което си е екстремен спорт, според мен.
След малко ще ни разкажеш къде е екстремното в този спорт. Яна, какво повече знаят корейците за седмото изкуство и какво си взети от тях, за да заобичаме и тук лошото време покрай дебютният ти филм?
Ами, ако трябва да съм напълно честна, когато заминах за Южна Корея, ако нямах подготовката, отследването ми в Нов български университет и в майсторския клас на професор Георги Дюргелов, там щях да се отдавя общо взето, защото с самото влизане в магистърската програма в село трябваше да започнем да напишем и да заснемем и да монтираме и да представим късометражен филм. И можете да си представите за един чужец, който почти не познава никого там, как събира екип, как намира локации, как намира средства, за да заснеме, макар и в случая беше 18-минутен късометражен филм. И ако нямах школовката на професор Дюргеров, в чието майсторски клас заснех най-първия си късометражен филм, нямаше как да се получи. Но също така в Корея, за съжаление в момента вече не е точно така, но докато аз бях там, все още това важи 2014-2018 година. Корейското кино беше в изключителен възход и покриваше целият спектър от наистина артхаус филми до напълно мейнстрим филми. И за мен това е успешната рецепта за това киното да може да обхване и цялата налична публика в една държава.
Калина, ти имаш мощно подкрепление в продуцентското поприще и от двамата си братя, нали така?
Абсолютно да. Продуцирам заедно с Алек и Бо и не мисля, че бих правил това дълго време, ако не бяха те. Някак си хубаво е да работиш с хора, на които можеш да имаш доверие. Продуцирането на филми е много, много предизвикателно в доста аспекти, особено продуцирането на филми в България, и се радвам, че така се намират имаме единомислие с немалко хора, с които работим заедно, помагаме си, съветваме се, подкрепяме се, Алек и Бо, разбира се, Яна Лекарска и други колеги, които така винаги са добронамерени, дават съвети, помагат, това е изключително ценно.
Яна, ти как попадна там при това семейство Калинови и изведнъж се оказа добрата част, за да стане спойката още по-силна?
Ние се шегуваме тримата брати и корейската ябълка. Ами нас ни срещна снимачната площадка. Мисля, че беше 2017, ако се не лъжа, когато... Или 16-та?
Може би 16-та, но не бих се заиграла с годините.
Да, една от двете години на снимачната площадка на един страхотен късометражен филм Френско кино на Галина Георгиева. Там аз бях нещо съчетаващо в себе си скриптър, втори асистент, психотерапевт и не знам още какво, но беше супер готино, а Калин беше изпълнителен продуцент.
Ами аз държах да бъда изпълнителен продуцент. Така да се обръщат към мен. Всички ми казваха директор продукция, който за мен беше лична тъга, но беше много приятен. Така.
Каква е разликата между двете?
В моето съзнание и разбиране, изпълнителен продуцент е все пак по-менеджерски вързана функция, докато директор продукция се занимава с доста по-битови въпроси. Не, че в този филм не се занимавахме всички с всичко, защото това е късометражен филм и така. Беше много приятен процес и се радвам, че бях част от процеса и че ни срещна всъщност тази снимачна площадка с Яна, която не познавах тогава.
И аз не го познавах и съответно аз още бях в Южна Корея. Беше ми ясно, че приключвам там образованието си и идваше време да се завърна в България. И за мен беше точния момент да започна да си търся продуцент в България, тъй като аз вече имах идеята за Защото обичам лошото време, който стъпва до голяма степен в късометражните филми, които заснех в Южна Корея, като послания, като стилистика. Изпратих на Калин всичко, каквото бях снимала, каквото бях правила. И той ме подложи на едно упражнение, в което ме накара да напиша 3 различни тритмента, за да му докажа, че наистина това е историята, която искам да разкажа. И в крайна сметка това, което зрителите после гледаха под заглавието, Защото обичам лошото време, е един от тези тритменти вече развит като сценарий.
Ти така ли се отнасяш към студентите? Да. Да накараш поне 3 неща да ти
представят. 3 домашни.
Имаме 3 теста в рамките на семестъра, ако това е някаква индикация. Не, в интересни сцената, когато Яна се свърза с мен за дебютния проект, бях много приятно изненадан и леко притеснен. Тя беше вече работила с продуценти в България, които имаха повече опит, отколкото аз, със сигурност. И за мен беше приятна изненада, че реши да се обърне към мен. Смятах, че това е предизвикателство повече за самата нея да намери историята, която иска да разкаже, и останалото мисля, че се вижда на екрана.
И понеже все казваме продуценството, и тук сме сега, за да кажем Какво прави този продуцент и защо е толкова важен? Режисьорът се съобразява с него, слуша го, кланя му се буквално, обаче и продуцента се съобразява с режисьора. Поправете ме, ако греша някъде.
Той е симбиоза някаква, много странна. Ние се шегуваме, че връзката между продуцента и режисьор е по-сериозно, отколкото брак, общо взето.
Сериозно звучат нещата.
Сериозно е, наистина е сериозно.
Да, според мен, моите режисьорите, с които аз работя, поне до сега не са ми се кланяли. Не бих казал, че ме слушат винаги.
В подсъзнанието си вярвам и правят го. Макар да не го вербализират.
В подсъзнанието си, може би. Аз смятам, че продуцентът е един фасилитатор. Тоест, това е човек, който трябва да създаде максимално добрите условия да се случи проект. И да създаде максимално добри условия, за да се случи визията на режисьора. Това е моето разбиране за продуцентската професия и оттам насетне са екселски таблици, отчети, бюджети, договори и всякакви такива неща.
Тоест искаш да кажеш, че в комуникациите, в продуцентството без ексела не става.
Ами това е друга голяма моя лична тъга, защото аз всъщност съм завършил гимназия с счетоводен профил и когато всички мои съученици отидоха да си вземат изпита, за да имат сертификат за професионална квалификация за счетоводител, аз не отидох. Аз казах, няма шанс да се занимавам с това. Аз искам нещо нещо повече. И да, е парадоксално колко време прекарвам пред отчети и бюджети и колко време всъщност се занимавам с такива неща. И сега работим съвместно, мисля, че не е тайна, можем да кажем, че работим съвместно и по вторият и пълнометражен проект. Тя е креативната сила, тя е човека, който работи по историята, пише, концептуализира. Аз по-скоро получавам някакви неща, които са вече на приемливо готово ниво и връщам обратна връзка по тях. Опитвам се да бъда безпристрастен, страничен наблюдател, обективен, доколкото е възможно.
Но също така в отношенията ни това е много ценно, че много се вслушваме един в друг и се поставяме на мястото на другия. Тоест, когато той ми каже нещо от чисто гледна точка на екселската таблица, аз го взимам предвид. И когато ми каже, че в бюджета нямаме пари за, да кажем,
лодка.
Лодка, това е една моя болка. Сега ще ти разкажем за лодката.
И си я рисувате?
Не, просто не я взимаме тази лодка. Но щях да кажа за хеликоптери. В смисъл, казваш ми, че нямаме пари за хеликоптери, да. И аз не пиша хеликоптери в сценария. Така че в същото време, когато аз му кажа, че определено послание или сцена в филма са наистина важни за мен, той го приема. Важно е, че всеки от нас се аргументира в позицията си, а не няма пари за това. А се обсъжда и за мен това всъщност е може би разкончето на нашата съвместна работа, че няма едно глупаво заинатяване и само за в името на това да кажеш, че ти си правия или не знам, заради някакви идеали, да не се опиташ да се вслушаш в другия. Което всъщност е едно от основните неща, за които говорим и защото обичам още време. Това е комуникацията. Той като експерт по комуникациите и аз като човек, който счита, че наистина общуването и това, тази способност да се изслушваме и да се поставяме на място на други е изключително важна, както в работните, така и в личните взаимоотношения.
Колко е смело аз да питам кога се очаква следващия ти филм? Който се има предвид, да.
Смело
е. Смело е, нали?
Казва се Мусака. Казва се Мусака. Следващия проект.
Супер.
Той е по...
Кога ще изготвите?
Възможно най-бързо.
Реално сме, така мисля, че сме в напреднал стадий по отношение на сценария на проекта и се чувствам уверен в това, че така... Общо взето в момента нещата са опрели до продуцента и осигуряване на необходимия бюджет за реализация на филма.
Не, нищо работа.
Да, точно така.
И тук може би не е лошо да си поговорим и за убеждаващата комуникация. Тя е отделна дисциплина в факултета по журналистика и масова комуникация в твое лице. Кои са нейните оръжия и как човек може да се здобие с тях? Очевидно трябват.
Като казваме убеждаваща комуникация, това не е някаква манипулация, т.е. това е нещо, което често студентите ме питат, нали, ще се учим ли да манипулираме? Не. Учим се да се аргументираме, учим се да проявяваме емпатия към отсрещната страна. Комуникацията е начин да се избегнат конфликти, да се избегнат по-сериозни колизии. И честно казано смятам, че голяма част от проблемите ни могат да бъдат избегнати с малко по-ефективна комуникация, особено като говорим примерно за комуникация режисьор-продуцент. Мисля, че там често се случва някакъв разпад, така че да, комуникация и другото, което е, трябва да има доверие. Все пак някакво базово ниво на доверие към отсрещната страна. Ако няма доверие, няма магически трик, който да се приложи от сферата на убеждаващата комуникация и да подейства.
И ето сега на хоризонта е новия ви общ проект и неговата предстояща премиера, именно анимацията Джон Вардър срещу галактиката, която каца в кината на 17 октомври. И както казвате, този штур пълнометражен анимационен филм няма как да ни реши проблемите с цената на парното. Може би актуално и с буклука, но ще ни накара поне за малко да забравим за тях и да се посмеем в киносалона с малките си и не толкова малки деца. За какво и да реч?
Ами, Джон Вардър срещу галактиката е наистина една штура история за землянин, Джон Вардър, който е отвлечен на борда на космически кораб на робота Зарк. И оттам, всъщност там започва горе-долу нашето приключение и оттам следва низ от чудеса и вълшебства, среща с различни извънземни, различни раси, различни предизвикателства. Смятам, че основното послание на филма е изключително важно за децата и то е, че трябва да мислим позитивно и трябва да се опитаме да бъдем фокусирани върху това, че могат да ни се случват хубави неща.
Вие сте трима братя и ти имаш три деца.
Да.
Как се отнасят към филма?
Синовете ми, Борис и Христо, те са големи фенове на Джон Вардър срещу галактиката и всеки път, като гледам трейлър, рекламно видео, каквото и да е, примерно си пусна на телефона, ако са около мен, веднага се залепят и те да го гледат. Изключително големи фенове са. Дъщеря ми Каталина, тя е на годинка, така че бих казал, че няма особено отношение към Джон Вардър срещу галактиката за сега.
Никой не знае.
Но ние използваме, Борис и Христо ги използваме за мерило. Показва им се всичко, първо им се показва на тях и слушаме тяхното мнение.
Докато излезе филма в галактиката, колко време мина?
Ами, започнахме работа по този проект през 2016 година, така че много време мина. Но той е предизвикателен проект, пълнометражна анимация, която идва от нашите географски ширини и това е нещо, което много трудно се случва. И по бюджетни причини и по други също. Изключително много се радвам, че срещнахме по пътя съмишленици. Цялата музика за филма е на Мирослав Димов, който е наш приятел и така сътрудник. Работили сме заедно и по други проекти. Много се радвам, че си партнираме с Сава Комицки и Стани Милев и целият им страхотен екип. Без тях този проект би бил невъзможен.
И още интересни гласове предстои да чуем, доколкото разбрах в този филм.
Главната роля е поверена на Орлин Павлов, т.е. Орлин е нашия Джон Вардър и той се прави страхотно. Този човек е, на английски се казва фоли, нали, допълнително звучаване, ефекти, ами той сам със своя глас е фоли машина за мен. Просто като го гледах на записите какво прави, беше супер. Силвия Петкова е Лили, една много-много бойна и много лилава марсианка. Извънземна?
Не, извънземна. От планетата Риба.
От планетата Риба, да.
Тя, нейната планета изглежда във формата на шаран ли е, кит ли е, едно такова странно блестящо.
Чувствам се предизвикана.
Да.
И в ролята на робота Зарк е 100 кила, който прие предизвикателството, актьорски работи доста върху тази роля и така, мога да издам. За първи път мисля, че го казваме това, но той има и една така детска песничка, която 100 кила изпълнява във филма.
Наистина предизвикателно звучи.
И също така Китодар Тодоров каза също, и той също прие една от ролите. Той озвучава бащата на Лили. И готино, тъй като този проект реално е страшно личен и съкровен и за Калин, и за Алек, и за Бол, тъй като, както каза Калин, те работят от 2016 година по него. Те също така озвучават и...
Злодеите.
Да.
Продуцентите не могат да озвучават нищо различно от злодеите в един филм. Така че ние озвучаваме лошите.
Но благодарение на чудесата на звуковия дизайн, не може да се познае, че това са техните гласове.
Яна също има вътре, нали?
Да, но за мен му се откъсна им се от сърцето да ми дадат три реплики на един компютър и също така на едно много сладко черно чудовище, което търси мама и което издава нечленоразделни звуци. Така че 3 секунди в купум.
Ти достатъчно правиш за комуникацията.
Да, в случая повече, да, повече, като че се занимавам с комуникационните моменти покрай филма, но аз обожавам филма, толкова е сладък и най-хубавото е, наистина, че той е зареден положително. Това е едно от нещата, които принципно ни се иска да го има в нещата, които правим, и то е накрая, когато хората излязат от киносалона, да си вземат нещо, което да ги накара да се усмихнат въпреки всички наболели проблеми, които ни заобикалят. И че има надежда някаква. Все пак да не губим надежда, защото иначе не знам какво можем да направим.
И от 17 октомври филма е в кината.
От 17 октомври в кината в цялата страна.
И могат малки, големи, още по-големи, непораснали деца, цялото семейство. Наистина е за всеки, който обича сладките истории, готините, положително заредените истории.
И на фона на това, по какво друго галактическо работите?
Тъкмо приключихме първия снимачен период на дебютния филм на Камен Коларов, който се казва Сеч. Успяхме да пуснем и социалните мрежи. Онзи ден имаме Инстаграм и Фейсбук, така че можете да ни намерите там. Той е много интересна история. Трилър, нео-уестърн в Родопите. Камен и оператора Дамян Димитров. Сценария е на Камен Коларов и на Дечо Таралешков. Наистина отправят едно смело предизвикателство с дебютния си филм, мисля. И нямам търпение да завършим снимките през февруари, когато очаква втори снимачен период, и тогава може би ще можем да разкажем и повече по този проект.
В България да си човек на изкуството и да правиш кино, бих казала, че е така едно предизвикателно удоволствие. На вас какво ви струва това удоволствие?
Много нерви.
Аз си признавам, че все повече си давам сметка, че ми коства доста, и имам много осъзнато решение, което взех преди вече близо година, и то е да работя по по-малко проекти, просто защото какво ми струва? Струва ми тотална липса на почивни дни, дефицит на сън, много рискове, които поемаме и които ни поставят по някаква ситуация, от които малко по-трудно излизаме. Предизвикателно е, в същото време имаш отговорност към режисьорите, с които работиш, към сценаристите, с които работиш, към екипа си. И да, истината е, че е трудно и хубаво човек да си знае някакси лимитите. Мисля, че в някакъв момент, като настъпиш мутиката един-два пъти, както ми се случи на мен през последната година и половина, и си кажеш, окей, време е малко да намалим темпото, да работим по много по-ограничен брой проекти, които така си заслужават безсънието и рисковете и опасностите, които ни чакат.
Тоест и във вашата професия човек си преизчислява емоции, ангажименти, за да наистина да е окей със себе си, в хармония със себе си, с това, към което се стреми.
В моя случай, като сценарист на проектите, които аз режисирам, до сега всички проекти са били по мои сценарии, аз живея през цялото време с тези истории. Тоест аз нямам работно време, в което от 9 до 6 да мисля за героите и за отделните сцени. Аз седя и мия чини или влизам в магазин за хранителни стоки или вървя по улицата и нещо се случва и ми идва идея и няма значение какъв ден е, колко часа, какво се случва наоколо. Затова се опитвам поне за останалите неща, с които се занимавам, които не са до такава степен творчески зависещи от вдъхновението. Просто, ако може, от време на време да има събота и неделя, в които да си почивам, да отделям повече време за семейство, за приятели, за себе си. Защото иначе някакси прегаряш. Прегаряш, а когато прегориш, просто не можеш да дадеш всичко от себе си за нещата, които наистина имат смисъл за теб.
Ако трябва на финала да мотивирате младите хора, които тепърва си мислят, че тая работа е лесна и изглежда толкова вау и са тръгнали да избират вашия път, вие как бихте ги мотивирали? Какво бихте им казали и с какво бихте били откровени с тях?
Понеже говоря доста с млади хора и немалко част от тях искат да се занимават с кино, със сигурност започвам първо с това да съм откровен, защото си мисля, че ако тяхната решителност да се занимават с това не издържи на един разговор, който в резюме е не правете това. Ако те не могат да издържат на това, по-скоро така, няма да издържат на доста по-сериозните предизвикателства, които ги чакат. Така че с всички започвам и им казвам, не се занимавайте с продуцентство в България. Но ако минат през това, истината е, че има много моменти, които осмислят цялото напрежение, осмислят целият труд, който влагаш. И тези моменти не са само премиерата и Червения килим, който примерно за Джон Вардър срещу Галактиката, нали, ни чака следващата седмица, така че се вълнуваме всички. Но има много други моменти, които са малки, които са в рамките на работния процес, на подготовката, на снимките, разбира се, в постпродукцията. Виждаш някакви неща, които стават и се случват и знаеш, че тези неща са тръгнали от бяла страница и ти си част от тази магия, която създава един свят, защото всеки филм сам по себе си е един свят. И това нещо е изключително възнаграждаващо като усещане и неизмеримо като емоция.
И когато филма вече е завършен и след някоя прожекция си насреща с публиката и дойде човек и ти каже, мисля си от часове след вашия филм си мислех за него и с съпруга ми или с съпругата ми вървяхме и си говорихме и от толкова време не си бяхме говорили, а вашия филм ни накара да се замислим. Или някой казва, същото изживях, аз също преминах през същите тързания и да видиш, че това, което си създал, има един израз на английски to make a difference. Да донесеш, да направиш някаква разлика, да накараш нещата да се подобрят или поне да излязат извън руслото, в което всеки е затънал по някакъв начин. И някакси тогава всичките болешки, тревоги, всичко по някакъв начин, така си казваш, окей, заслужава си. Имало е смисъл. Но иначе, ако става въпрос за тези млади хора, които искат да се занимават, нещо, което аз първо им казвам е, че трябва да отидат на снимачна площадка и да го изпитат от първо лице. Да се започне с късометражен филм, да се отиде след това на пълнометражен и колкото имат възможност да опитат всяко звено на терен. Първо, защото мнозина някакси първосигнално казват, аз искам да съм режисьор или искам да съм сценарист. Първо, мнозина бъркат двете професии. Това да си сценарист не означава, че си режисьор, и това, че си режисьор, не означава, че си сценарист. Мнозина от нас правим и двете, но това не е нещо, което се подразбира. В направата на един филм има толкова много звена, които са свързани. Филм не се прави сам. Филм се прави от екип, и то от екип, който се уважава, от екип, който стои зад режисьора и продуцента. И затова тези млади хора трябва да го изпитат от първо лице. Да видят какво е да седиш с часове на студа за 10 секунден кадър. Да видят какво е да си на 35 градуса въжега отново за един 10 секунден кадър. И едва тогава да преценят дали това е за тях или не. Защото наистина удовлетворението може да е страхотно. Може да не съществува обаче. И заради това, преди всичко, трябва процеса по някакъв начин да ти носи удовлетворение.
И сега, ако ви стиска, можете да бъдете следващите сценаристи, режисьори, продуценти и да се обърнете за мотивация към Калин и Яна. Знаете, тук в 257 подкаст ние развихме една общност и на практика можем да осигурим среща с тях, да ви мотивират или пък да ви разкажат по-отблизо за техните неща, ако не сте успели тук в този епизод. А пък иначе Червения килим предстои. Удовлетворението, поне от ето този филм. Със сигурност очаквайте го в кината от 17 октомври. Едно галактическо приключение ни очаква, нали така? Джон Вардър срещу галактиката.
Щуво, цветно, забавно.
Абсолютно.
Благодаря ви, че бяхте тук.
Ние благодарим за поканата.
Благодарим.
Беше чудесно.
Яна Лекарска и Калин Калинов за галактиката на седмото изкуство в техните очи в днешния епизод на 257 подкаст. А пък вие, ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни потърсете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие, с кого искате да ви срещнем, ако пък вие имате интересна история, заповядайте да я споделите, знаете, мейлът е 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.